Përshëndetje, mirë se ke ardhur në Sofje. Si e ke emrin?
Kelbi, mirë se u gjeta.
Si të duket Bullgari?
Është shumë bukur.
Çfarë është arsyeja të vish në Bullgari? Pse je këtu?
Në Bullgari erdha sepse kisha një kampionat në sportin e taekwondos në Sofje.
Sot ishte gara e parë, ti ke marr pjesë?
Po, mora pjesë, fitova dy ndeshje dhe mora vend të dytë në Sofje, në Open Sofia Open.
Bravo, shumë mirë. Prej sa kohësh merresh me këtë sport?
2 vjet.
2 vjet. Sa vjeç je?
Unë jam 15.
Bravo. Je prej Tiranës?
Po, jam nga Tirana.
Shumë mirë. Çfarë mendon për gëruesit e tjerë ndërkombëtar?
Ishin gjithë mirë, gjithë konkurruesit bullgarët, gjithashtu edhe konkurruesit grek dhe spanjoll ishin gjithë mirë.
Shumë mirë. Ti kundër cilit ke fituar?
Unë fitova kundra bullgarit dhe Serbit.
Bravo, shumë mirë, më vjen mirë. Me sa morëm ti ke fituar ndonjë medalje?
Po, kam fituar vendin e parë.
Bravo, shumë mirë. Kundër cilit e ke fituar vendin
e medalje? Ndeshjen e parë nuk ishte ardhur konkurrenti nga Bullgaria, ndërsa ndeshjen e dytë e fitova ndaj një greki.
Shumë mirë. Si e ke emrin?
Orges Skanon.
Sa vjeç je?
Jam 15 vjeç.
Është herë e parë që merr pjesë në një aktivitet aq të madh? Sepse kampionati është shumë i madh.
Po, kam marrë edhe në brenda vendit, por hera pa që merja aq në një vend aq të madh. Dhe ishte goxha mirë.
Kishte shumë gërues.
Kishte shumë
gërues. Si të duken, ishin të fortë, ishin të përgatitur.
Ishin të përgatitur, ishte nga gjithë Europa dhe më i miri mund të fitonte.
Prej sa kohësh merresh me taekwondo?
Prej 5 vjetësh.
Sa shpesh ushtron sportin në Tiranë?
Çdo ditë, përveç të dielës.
Da më të në pa shkollës, shkon të...
Mbrapa, mbrapa shkollës, shkojmë stërvitim.
Shumë mirë. A do të vish prapë në Bullgari në qofë se ke mundësi?
Në qofë se do të jenë kampionate kaq të forta, do të vim për sëri.
Shumë faleminderit për këtë intervistë.
Faleminderit.